Nauke. Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Klimatske promjene predstavljaju jednu od najvećih prijetnji za biodiverzitet na globalnom nivou. Promjene u temperaturi, padavinama i vremenskim obrascima dovode do značajnih izmjena u ekosistemima, što utiče na opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta. S obzirom na specifične zahtjeve u pogledu staništa i klime koji su ključni za reprodukciju i preživljavanje, mnoge životinjske vrste su ugrožene i prijeti im nestanak. Čovjek dodatno pogoršava situaciju kroz aktivnosti kao što su deforestacija, urbanizacija, zagađenje i prekomjerni lov. Područje Balkanskog poluostrva je dom mnogim endemskim i reliktnim vrstama, čineći ga posebnim i jedinstvenim. A kako očuvati postojeću populaciju ili vratiti je u nekadašnja staništa, jedan je od zadataka koji može i treba da riješi naučna zajednica. Za balkansku divokozu kažu da je dragulj kojim se ponosi svaka država i broj od 1600 jedinki u Republici Srpskoj nije za pohvalu, jer su klimatske promjene i aktivnosti čovjeka uticali na ovu autohtonu vrstu. U narednih godinu dana, kroz međunarodni naučni projekat Genetska adaptacija ekotipova divokoze na klimatske promjene i gubitak staništa, studija slučaja ugrožene podvrste balkanska divokoza, istraživači iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije tražit će odgovore na pitanja u vezi otpornosti populacije na promjene životne sredine, faktorima koji utiču na prilagođavanje i opstanak, reintrodukciji, genetskim osobinama i razlikama između različitih vrsta ove divlje životinje. Profesor dr. Dragan Gačić sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci govorit će nam o ovom projektu, ali i zaštiti divljih životinjskih vrsta koje žive na ovim prostorima. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Ja prvo želim da pozdravim sve vaše slušaoce, da pohvalim vaš uvod koji je bio izuzetno detaljan i obuhvatio je sve najvažnije probleme koje izazivaju klimatske promjene. Velika mi je čast i zadovoljstvo da gostujem u vašoj emisiji i nadam se da ću uspjeti da vašim slušaocima prikažem koji su to osnovni zadaci ovog našeg projekta i šta ti dobijeni rezultati treba da doprinesu samoj divokozi i njenim staništima, a onda i šire lokalnom stanovništvu i Republici Srpskoj u celini.
Za divokozu kažu da je lijepa, rijetka i plemenita vrsta koja svoja prirodna staništa ukrašava, nikome ne čini štetu, a simbol je lovstva u mnogim zemljama.
Pa ako uzmete u obzir činjenicu da su staništa koja naseljava divokoza izuzetno nepristupačna, da su to planinski vrhovi, planinski masivi, da su to neke klisure, kanjoni, uglavnom tereni koji su nepristupačni za čoveka, gdje prirodna vegetacija nije toliko bogata kao na nekim boljim i plodnijim zemljištima, onda je jasno da ona ima tu specifične osobine, da je jedna od rijetkih vrsta koja je uspjela da se prilagodi na takve teške uslove života i to kod ljudi izaziva neko strahopoštovanje, izaziva divljenje prema toj životinji. Ima dosta video zapisa i emisija gdje možete vidjeti kako se ona uspješno i gotovo nepogrešivo kreće po tim liticama, po strmim terenima i na taj način kod čovjeka izaziva najplemenitija osjećanja. Ono što je s druge strane važno za divokozu je činjenica da život u takvim uslovima koji nisu dostupni uvijek čovjeku i nisu laki za njegovo kretanje utiče da mi mnogo nemamo informacija o divokozi. Dakle, to je vrsta koja je još uvijek dosta nepoznata, njene biološke osobine nisu u dovoljnoj meri proučene. Mogu reći da je to činjenica i na nekom širem prostoru, a naročito na području Srbije, Republike Srpske, cijele Bosne i Hercegovine. Recimo, jedna interesantna stvar koja je novijeg datuma je vezana za ritam aktivnosti divokoze, gdje je u naučnoj zajednici, a i u naučnoj literaturi Preovladavalo mišljenje da je divokoza izrazito dnevna životinja, barem je to tako nama delovalo da tokom noći ona ne može da se uspešno kreće po takvim terenima. Međutim, postoje neki novi naučni rezultati gde je sa primjenom fotoklopki, odnosno kamera sa infracrvenim zracima, snimljeno nekoliko fotografija da čak u sred noći imate situaciju međusobnog sparivanja mužjaka i ženki, dakle taj najvažniji čin parenja reprodukcije odvija se tokom noći. Što ukazuje na potrebu da intenziviramo naša naučna istraživanja, da koristimo savremeniju opremu i da onda na bazi tih novih saznanja, novih naučnih činjenica u nekoj meri i prilagodimo naše gazdovanje, naše mere koje primenjujemo i da to sve bude u korist divokoze.
Kakav je trenutni status populacije balkanske divokoze? Ako kažemo da je najveća brojnost evidentirana u posebnom lovištu Zelengora, u Nacionalnom parku Sutjeska, šta nam govori taj podatak?
Pa ja prvo da krenem malo sa tog višeg nivoa. Prema najnovijim genetskim saznanjima i istraživanjima koja su publikovana u okviru sajta i dokumenata koje objavljuje Međunarodna unija za zaštitu prirode ili kako mi to skraćamo zovemo IUCN. Dakle, tamo se govori o dve vrste divokoze, jedna je južna, a druga je severna divokoza, južna koja je na prostorima Pirineja i ono što je interesantno je ova naša divokoza, takozvana severna. I jedna i druga imaju određeni broj podvrsta. Južna divokoza ima 3 podvrste, a ova severna ima 7 podvrsta. Jedna od tih podvrsta koja je prisutna na našim prostorima je takozvana balkanika ili rupikapra balkanika i to je ona, da kažemo, životinja koju mi posjedujemo, sa kojom se bavimo. Što se tiče njenih osobina i načina života i ugroženosti, generalno se procenjuje da je ona u kategoriji najmanje ugroženosti, odnosno najmanje zabrinutosti. Ali tome doprinosi podatak da je njena brojnost na području Alpa vrlo velika, da je broj preko 500.000 jedinki i onda u generalnom smislu mogli bi steći pogrešnu sliku. Ali sam rekao da ima veliki broj podvrsta i ova naša balkanska divokoza je nažalost u grupi ugroženih. Dakle, njena staništa su rascepkana, međusobno su razdvojena, to su neki fragmenti od nekadašnjih prirodnih staništa koja su bila povezana i sve to utiče da te populacije budu međusobno izolovane, da te mogućnosti razmnožavanja među njima nisu na raspolaganju i onda dugoročno to dovodi do toga da se gubi ta genetička raznovrsnost, da one postaju manje otporne na klimatske promjene, na razne druge negativne utjecaje i naravno, vi ste već spomenuli, utjecaj čovjeka koji je nažalost najviše u negativnom smislu izražen kroz taj nezakoniti lov ili kako ga mi zovemo ilegalni lov i naravno kroz prekomerni lov ukoliko planovi odstrela nisu planirani na realnim osnovama.
U najavi sam navela broj od prilike 1600 jedinki u Republici Srpskoj i zašto taj broj nije za pohvalu?
Pa ta brojnost je rezultat dešavanja u prošlosti. Dakle, imali smo nažalost česta ratna dejstva na našim prostorima i u takvim godinama kada se stanovništvo bori za svoj opstanak, za goli život, za neke egzistencijalne osnovne stvari, za svoje porodice, onda malo ko razmišlja o zaštiti prirode, o očuvanju divljih životinja, šta više u nekim situacijama i pripadnici tih vojnih jedinica koji posjeduju vojničko oružje u nedostatku nekih drugih resursa ili poremećaja u tom snabdevanju, onda posežu za time da pucaju u te životinje, nisu to samo divokoze, to su i srne i divlje svinje i onda pokušavaju sa tim mesom da zadovolje tu osnovu svoju potrebu, a nekada je i nešto što je vezano za možda preprodaju tih trofeja ili prodaju mesa ili iz nekih drugih pobuda. Dakle, u takvim situacijama onda za vrlo kratko vreme dođe do prekomernog odstrela i kasnije su nažalost potrebne duge i duge godine brojne aktivnosti da bi se to stanje vratilo u pređašnje. To je slučaj i sa dobrim delom Srbije, slučaj i sa Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srpskom i ta brojnost koju ste vi spomenuli, koja je na osnovu nekih zvaničnih podataka ministarstva, ona je zaista zabrinjavajuća budući da prirodni uslovi i bar kako je to u planskim dokumentima navedeno, obezbeđuju da broj divokoza može biti možda dvostruko pa čak i trostruko veći od sadašnjeg. Možda najbolju sliku o trenutnom stanju daju podaci o evidentiranom odstrelu, dakle o stepenu korišćenja. Ja sam prikazao na ovom uvodnom predavanju projekta jedan slajd gdje je moglo se vidjeti da u zadnjih 17-18 godina na teritoriji Republike Srpske maksimalni odstrel je bio 48 jedinki. Dakle, to je jako skroman i mali broj i on govori da mi još uvijek nismo u tom gazdovanju dostigli neke savremene trendove, da još uvijek nemamo sve parametre koji su neophodni da bi se pravilno procenila ta brojnost i da bi se kasnije na jedan racionalan i planski način koristio taj deo populacije. To je bilo isto jedno od pitanja od učesnika i onda je neko od kolega dao objašnjenje da je taj odstrel verovatno mnogo veći, samo on nažalost nije evidentiran i to je jedan verovatno od najvažnijih zadataka u narednom periodu, da se to korištenje uvede u legalne tokove i da imamo pouzdanu i preciznu evidenciju.
Koje su genetske karakteristike balkanske divokoze koje izdvajaju od drugih vrsta divokoza?
Naše divokoze, moram da kažem da mi tu imamo jako, jako malo pouzdanih informacija, skoro da nisu ni rađena nikakva genetska istraživanja. Mi to kažemo genetska struktura populacije koji je jedan od važnih strukturnih elemenata, dakle ona je skoro u potpunosti nepoznata. Zahvaljujući entuzijazmu ili toj nekoj saradnji pojedinaca sa drugim naučnim institucijama, mi smo pre nekih 15-20 godina započeli prikupljanje uzoraka i imali smo sreću da te uzorke možemo da objedinimo sa uzorcima iz Hrvatske, iz Slovenije, iz nekih drugih zemalja i to su jedina, da kažem, genetska istraživanja koja su realizovana. Objavljeno je nekoliko naučnih radova u vodećim međunarodnim časopisima i ti uzorci koje sam ja dostavio kolegama i u toj saradnji sakupio, oni potiču sa područja Tare. Dakle, to je onaj deo koji se graniči sa Republikom Srpskom i mislim da je sa suprotne strane u odnosu na Zelenguru, to je taj kanjon Drine i tako dalje. Pokazalo se da te jedinke imaju dosta različitosti u odnosu na ove ostale lokalitete i onda je bilo neko pitanje od strane ostalih kolega koji se mnogo više bave sa genetikom. Da li su tu u prošlosti rađena nekakva naseljavanja, mešanja i tako dalje? Prema nama dostupnim podacima, to je jedna autohtona populacija, nikada u prošlosti nije vršeno nikakvo naseljavanje i to je ono što ukazuje na pravac kojim treba da idemo, da još detaljnije uđemo u tu genetsku strukturu, da dobijemo nove informacije i da onda te specifičnosti naših divokoza, odnosno njenu prilagođenost na te konkretne uslove, iskoristimo za unapređenje gazdovanja, a možda i u nekim narednim godinama koje dolaze, da te naše jedinke, ako se pokaže da imaju određene adaptivne sposobnosti, bolje nego neke druge, da onda one posluže kao jedinke koje bi se naseljavale u ta staništa gdje su ti klimatski procesi mnogo intenzivniji, ali nažalost u negativnom smislu.
Sam za ljubav rođena, dokaza je sto. I da sam luda nekada, to je moja istina. Ponekad pamet ostavljam, slomim se pa to ponavljam. To je tako, to je to, to sam ja i gotovo. Da prašta neoprostivo,
Sa doktorom Draganom Gačićem, profesorom iz oblasti lovstva sa zaštitom lovne faune na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, razgovaramo o projektu Genetska adaptacija ekotipova divokoze na klimatske promjene i gubitak staništa, studija slučaja ugrožene podvrste balkanska divokoza. Profesore, kako klimatske promjene utiču na staništa balkanske divokoze i njenu sposobnost prilagođavanja tim promjenama? Šta znamo do sada, a šta očekujete od ovog projekta?
Pa evo vidite, divokoza je u pogledu visinskog rasprostranjenja vrsta koja ima, kako mi kažemo, širok dijapazon, odnosno može da naseljava staništa od nekih 300 metara nadmorske visine, pa čak do 2000 metara, pa ako ne i više. Dakle, na tim većim nadmorskim visinama, a to je uglavnom područje Alpa i nekih drugih visokih planina, imamo promjene u pogledu snežnih padavina. Dakle, nekada je mnogo više bilo toga snega, njegova debljina i visina je bila mnogo veća, on se duži period vremena zadržavao i na taj način divokoze su se adaptirale na takve uslove. Ti uslovi nisu bili odgovarajući za neke druge vrste divljih životinja, konkretno za običnog jelena ili za neke druge predatore. I onda je ona u takvom ambijentu koji je za nas izuzetno težak i negostoljubljiv, ona je uspjela da opstane, da se razmnožava uspješno i da na neki način ima i vitalnost i sve drugo što je potrebno. U novije vrijeme dolazi do toga da te površine postaju dostupne i za ove druge životinje. Dakle, imate bezbroj radova sa područja Alpa gdje se pokazuje da sada obični jelen koji je ranije bio rasprostranjen do izvesne nadmorske visine, on sada ide na veće nadmorske visine zato što nema toga snega, zato što tamo vegetacija isto tako se razvija, to je za njega jako dobra, kvalitetna paša i na taj način oni postaju konkurencija divokozama. Pošto je divokoza dosta slabija, dosta je telesno manja, onda se ona povlači na neke druge predele ili jednom rečju gubi svoje stanište zbog dolazaka možda vukova, zbog dolazaka običnog jelena. Imamo i situacije da i domaća stoka onda počinje da izlazi na te veće visine, odnosno na staništa koja su ranije primarno bila staništa od divokoze. Ono što je dobro i što pokazuju neka iskustva iz tih zemalja, a imamo i slučajeva sa naše teritorije, to je njena sposobnost da promjenom mjesta boravka ili onaj deo jedinki koji je možda suvišan za taj preostali prostor, on pokušava da se premesti, odnosno da se preseli na neko novo područje i sve više imamo situacija da one silaze u neka nova staništa, u neke nove šumske površine koje više nisu toliko sa tim plitkim zemljištem, koji nisu tipični kanjoni, litice i tako dalje, nego staništa na koja mi ranije nismo računali da njima odgovaraju. Dakle, ona pokazuje samo ako je dobro zaštitimo, ako je pravilno gajimo, ako je obezbedimo mir, da ona može itekako uspješno da se prilagodi i na staništa koja su po znakom pitanja bolja, odnosno imaju kvalitetnije šume, deblja stabla i tako dalje. Dakle, to je jedna od njenih sposobnosti da ona promjenom mjesta boravka može da nađe neki novi prostor. To su pojedinačne jedinke ili manje grupe, a vremenom onda se njihov broj povećava i tu se dobija neka mikropopulacija. Ono što je isto karakteristično za divokozu kao jedna, da kažemo, njena genetska prilagođenost su takozvane vertikalne migracije. Dakle, ona u tim zimskim periodima kada je tamo hladno, kada nema hrane, njoj je najlakše da se spusti na niže nadmorske visine gdje su povoljni zimski uslovi, tu boravi, tu nalazi sve što je potrebno. Kada zima dođe do kraja, ona se ponovo vraća na te veće nadmorske visine i to je neki, da kažemo, način života koji je karakterističan za nju vekovima i tako se ona prilagođavala i prilagodila na te surove uslove. Međutim, u novije vrijeme, zbog svih ovih promjena, seča šuma, nestanka, obešumljavanja, izgradnje šumskih saobraćajnica, intenzivnog razvoja, turizma i svega ostalog, imamo sve više negativnih utjecaja da na tim nižim nadmorskim visinama ona ne može da nađe ono što je potrebno i onda dolazi do toga da mora da ide na neke nove lokacije, tamo često i strada ili prosto dođe do toga da se brojnost smanji, pa onda imamo ovaj trend o kojem smo pričali, da umjesto broja koji je mogući, koji bi bio da je sve kako treba, mi imamo značajno smanjenu brojnost i populaciju koja je ugrožena.
Kakva je situacija u zemljama okruženja? Koliko je u Srbiji balkanska divokoza zastupljena?
Pa ja sam dosta dugo se bavio sa divokozom. obilazili smo razna staništa i ono što je karakteristika za Srbiju jeste da mi imamo dosta povoljnih terena za divokozu. Nažalost, i to je jedna od posljedica ratnih dešavanja u prošlosti, gde se najčešće nakon završetka rata ili oslobađanja od nekih okupatora ili tih carovina koje su vladale dugi niz godina, stanovništvo oporavljalo tako što su intenzivno sečene i korišćene šume. A to je naravno ostavilo posljedicu na velike komplekse i to su uglavnom obešumljeni ili goli tereni. To su stenovite planine, plitka zemljišta i tako dalje. Dakle, puno imamo takvih prostora. Radi se mnogo na tome da se divokoza vrati u ta staništa. Ima na desetine projekata koji su urađeni. Analiziran je taj prostor, procena je izvršena za prehrambeni potencijal, izvršena je analiza kako će se ta novonastala populacija ponašati u slučaju nekih faktora rizika i tako dalje, ali je glavni problem gde i kako da se nađu jedinke koje bi bile uhvaćene na nekom staništu da ih ima dovoljno i preseljene na te lokalitete da ih ne. I to traje već dugi niz godina. Ja sam bio još negde 2000. godine na jednom međunarodnom skupu u Biokovu, gde je reintrodukcijom vraćena jedna populacija i koja je fantastična, i tamo je sa mnom bio tadašnji direktor službe lovstva iz Srbija šuma sa namjerom i željom da u razgovoru sa tim korisnikom lovišta na Biokovu dođe do nekog sporazuma da se uhvate divokoze i da se nasele. Nažalost, od tog posla nije bilo ništa i to traje već nekih 30-ak godina. Dakle, u tom smislu stanje je dosta nepovoljnije. Mi imamo dva nacionalna parka, Đerdap i Taru, gde je divokoza zastupljena i prisutna. Imamo situaciju da se na području Đerdapa ona polako širi iz granica nacionalnog parka, došla je do Zlotske klisure, Lazarevo kanjona, ima na još nekim lokalitetima da su primećene, a postoje, kažem, te želje i ideje da se ona naseli na te pogodne površine, ali je glavni problem kako ih gde uhvatiti. Trenutno se vrši hvatanje divokoza na području Nacionalnog parka Tara, nekoliko jedinki je prebačeno na područje Nacionalnog parka Kopaonik, ali su to, kažem, dosta teške aktivnosti, dosta složene, divokoza je plašljiva, vrlo često strada tokom transporta, tako da je to sve još uvijek u nekoj fazi razvoja i nisu ostvareni neki rezultati sa kojima bi mogli da se ponosimo. Zato je i važna ova istraživačka aktivnost, ako se pokaže da divokoze na području Republike Srpske, na tim najboljim staništima, imaju te dobre adaptivne osobine i dobru genetsku strukturu, i ako primjenom tih mera povećamo brojnost divokoze, postoji realna mogućnost da se jedan broj tih jedinki uhvati na ovim terenima, u ovim lovištima, i da se onda one transluciraju ili presele na područje Srbije.
Koliko su efikasne strategije reintrodukcije i šta je potrebno da budu uspješne? Evo, rekli ste da je kod divokoze to možda i malo teže ostvariti, ali bili ste rukovodilac projekta povratka jelena u Srbiju i uspjelo se.
Dosadašnje iskustvo širom sveta, dakle kad kažem širom sveta mislim bukvalno na sve kontinente, je pokazalo da je reintrodukcija izuzetno važna mera očuvanja vrste ili podvrste, koja se zasniva na hvatanju jedinki na onim staništima da je ima u dovoljnom broju i naseljavanju na prostore koji su nekada u prošlosti bili deo njenog prirodnog rasprostranjenja. Jako je mnogo primjera gdje je ta mera dala pozitivan rezultat. U nekim situacijama su i čitave vrste spašene zahvaljujući tome. Kad je u pitanju divokoza, tu ima nekoliko primjera uspješne reintrodukcije. Jedan od lokaliteta je ovo Biokovo koje sam spomenuo. Zatim imamo područje Velebita gdje su negdje 74. godine divokoze hvatane, naseljavane. Zatim i područje našeg nacionalnog parka Đerdap gdje je 63. godine uhvaćen jedan broj jedinki sa prenja. One su tamo prenete i zahvaljujući tom naseljavanju divokoza je vraćena u to područje. Dakle, ta aktivnost je izuzetno uspješna, ali ono što je njena glavna osobina je da je to izuzetno skupa aktivnost. Dakle, to jako mnogo košta, to je jako složen proces i vrlo često se dešava da oni koji ga primjenjuju misle da je dovoljno samo da se uradi jedna prva faza ili deo druge faze, kada stvar krene da se dobro razvija, oni kažu super, završili smo, sada je sve to vraćeno u neko prethodno stanje i onda krenu problemi i ponovo kreće uticaj negativnih faktora i vrlo često se nažalost dešava u praksi da populacija koja je formirana, kako mi to kažemo, viabilna ili sposobna da samostalno opstaje i da se razmnožava, kada se čovjek opusti i kada pomisli da je sve završio, da je uspeo da vrati tu vrstu, ona ponovo nestane. Dakle, imamo nekoliko lokaliteta i nekoliko primjera, ne samo iz naše zemlje, nego iz visoko razvijenih evropskih zemalja, gdje su populacije u nekoliko navrata bile formirane, zahvaljujući reintrodukciji, ali su onda opet nakon nekog vremena ponovo bile istrebljene.
Koliko jedinki treba da bude prebačeno kako bi reintrodukcija uspjela?
E to je sada onaj stručni deo i najfiniji deo ili najsloženiji koji je vezan za reintrodukciju. Dakle, ona se uglavnom bazira na iskustvima iz prethodnih programa. Postoje uputstva ili smjernice Međunarodne unije za zaštitu prirode koje su nastale kao rezultat želje da se greške iz prošlosti ne ponavljaju ili ako je moguće da se svedu na minimum. Dakle, sve ono što je neko nekada u najboljoj namjeri uradio pogrešno ili iz neznanja, mi sada želimo da to izbjegnemo. Dakle, ta uputstva služe kao jedna ideja vodilja kako i na koji način bi trebala da se izvrši ta reintrodukcija. Osnovno i najvažnije jeste da se utvrdi uzrok nestanka vrste u prošlosti. Šta je to bilo u prošlosti što je dovelo do njenog istrebljenja? Pa onda se vrši procjena sadašnjeg stanja i ako se pokaže da taj faktor i dalje deluje u stepenu koji je veliki ili čak možda i minimalan, onda se on kao takav mora prvo eliminisati i svesti na najmanju moguću meru. Besmisleno je da vi naseljavate jedinke na novi prostor, gdje je nekad ona bila, a da imate taj uticaj koji dalje vrlo visok i vrlo jak. Sve to što vi naselite će vrlo brzo da strada i da bude ponovo uništeno. Druga stvar je vezana za financije. Dakle, to su veoma, veoma skupe aktivnosti i ja sam na tom predstavljanju projekta i na tom radnom sastanku pokušao da sa nekoliko primjera pokažem da divokoza kao vrsta može da obezbedi, ako se njena brojnost poveća, prihode koji bi bili jako dovoljni i koji bi mogli da posluže za ta neka početna naseljavanja i početne reintrodukcije. Naravno, tu je bitna i pomoć države, da li su to neka budžetska sredstva, podsticajna sredstva, možda i sami korisnici lovišta mogu u nekoj meri, recimo Srpske šume ili neko drugi, da imamo i dosta primjera da postoji pojedinci ili kompanije koje bi mogle da deo svog prihoda ulože u vraćanje te vrste i da na taj način, kako se to sad moderno kaže, budu odgovorne u svom poslovanju i da doprinose toj nekoj lokalnoj zajednici. Ovo je naročito važno jer su to u stvari uglavnom ruralni predeli, dakle staništa, predeli koji su bez stanovništva ili je industrija slabo razvijena i onda to prisustvo divokoze i sve ono drugo što će biti vezano za nju i želja nekih turista da dođu, da je posmatraju, da je vide, možda kasnije i kroz lov da dolaze strani lovci, domaći itd. To bi onda moglo stvoriti neke nove vrednosti i doprineti da se taj kraj koji je pre toga bio dosta nerazvijen ili nije imao neku veliku perspektivu, da se on kao takav razvija i da omogući tom lokalnom stanovništvu da to ostane. Ono što čini mi se da ne koristimo u dovoljnoj meri i u Srbiji i ovdje u Republici Srpskoj, to su razni fondovi koji postoje na tim višim nivoima, da li je to nivo Europe ili sveta, gdje bi onda trebali mi da budemo učesnici u tim programima, da nekim svojim znanjem i iskustvom i prirodnim potencijalom koji je izuzetno veliki, da budemo partneri sa drugim institucijama i da na taj način dobijemo sredstva koja bi omogućila da se te mere realizuju. Upravo i ovaj projekat je jedan takav primjer gdje mi sa tom saradnjom sa kolegama iz Slovenije, kolegama iz Srbije, imamo mogućnost da kao partneri učestvujemo u tom projektu koji se finansira sredstvima iz jednog mnogo većeg projekta na širem nivou i da je najveći deo budžeta našeg projekta predviđen za genetske istraživanja i laboratoriju i tako dalje. I onda sam rekao, neko bi rekao, pa dobro, ali šta mi sad imamo od toga, to će sve otići nekim laboratorijama i slično, ali ćemo mi, zahvaljujući tome, besplatno dobiti informacije o genetskoj strukturi naše populacije. Dakle, dobit ćemo nešto što do tada nismo znali. A tu ima i prostora i za hvatanje divokoza, za njihovo preseljenje, za njihov kasniji monitoring i tako dalje.
kažu preboljećeš, do jutra voljećeš drugu. A ja neću nikog da poslušam, ćutim i odslušam sve. Pa se vratim među tvoje stvari, još mi dušu smiri onaj stari miris tvoj i postelja. Bar da mi prođe ova nedjelja kao godina, sve dao bih za nas. Da me opet jutrom probudiš, da me nasmije tvoj glas. Bar da prođe ova nedjelja kao godina, kao kazna Božija. Ne bi ovo srce boljelo, da nije boljelo, da li znam. Žena, sto vjeruj, a ja neću nikog da poslušam, već pravim novi plan kako da te vratim u svoj život sivi, da me osmijeh tvoj oživi, bar na tren da srećan ustane. Preboljećeš, do jutra voljećeš drugu, a ja neću.
Slušate Eho nauke, profesor dr. Dragan Gačić sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Banja Luci, naš je gost. Spomenuli ste genetska istraživanja, laboratorije i sad kada to povežemo sa šumarskom strukom i naukom, vi našu javnost upoznajete sa jednim iskorakom u šumarskoj nauci, istraživanju.
Pa mogu to da kažem kao tačnu informaciju i naročito sam radostan zbog toga. Šumarska genetika je jedna od tradicionalnih naučnih disciplina na našim fakultetima, izučava se dugi niz godina, ali ona primarno bila usmerena prema biljkama. Dakle, naše genetske laboratorije koje postoje i u Beogradu i u Banja Luci uglavnom su usmerene na drvenaste vrste, kao što je recimo pančićeva omorika ili neke vrste hrastova ili bukva i tako dalje. I ovo je jedan od prvih pokušaja da naše kolege u okviru šumarske struke počnu da se bave i sa genetikom divljih životinja. Meni je jako drago da je u pitanju divokoza, zbog svega onoga što smo o njoj rekli i zbog njene lepote, gracioznosti, značaja i tako dalje. Možda nismo istakli dovoljno da njen značaj najbolje pokazuje činjenica da je na grbu Lovačkog saveza Republike Srpske upravo upotrebljena divokoza, što jasno govori kakav je odnos lovaca prema toj vrsti.
I ne samo Republike Srpske, i Slovenije,
i
Crne Gore,
i nekih drugih zemalja i tako dalje. Dakle, to jasno govori da je možda takav početak i trebao da bude na divokozi. I ono što bih ja istinski želeo i voleo, a to je da se u okviru šumarskih fakulteta i u Beogradu i u Banjoj Luci te postojeće genetske laboratorije dodatno opreme, da se uzmu još neki novi uređaji i da, što je najvažnije, da imamo taj ljudski resurs, odnosno da imamo kolege koje će se za tu problematiku kao takve usavršiti i steći neophodna znanja, jer kad pričate s kolegama, onda oni kažu, pa jeste, ovaj biljni materijal je nešto skroz drugačije u odnosu na životinska tkiva, potrebne su drugačije hemikalije, drugačije procedura i tako dalje, a vi znate da je kod ljudi uvek neki otpor prema novim stvarima, prema nečem što treba da se dodatno proučava, uči i tako dalje, nekako najviše volimo da radimo ono što smo navikli. Dakle, ovde imamo tu privilegiju i mogućnost da kroz ovaj projekat steknemo nove kontakte, nova prijateljstva i nadam se da će i od strane državnih institucija to biti prepoznato kao jedan potencijal i da će se iz tih nekih fondova odvojiti neka sredstva, ne moraju ona biti u startu prevelika i ne mora to biti najsavremenija laboratorija u Evropi i tako dalje, dovoljno je da krenemo, da se bavimo sa time, da stvaramo nove kontakte, da sa tim kolegama koji to već uveliko rade ostvarujemo dodatnu saradnju i onda će se kroz neki niz godina to razviti na našim fakultetima i predstavljati jednu redovnu aktivnost. Ono što je isto vrlo važno, ne samo za divokozu, nego generalno za ceo biodiverzitet Republike Srpske i za ukupnu tu faunu, odnosno divlje životinje, jeste mogućnost da te laboratorije budu uključene u sistem monitoringa, odnosno praćenja stanja šta se dešava na terenu i sa recimo medvedom, i sa vukom, i sa risom, i sa nekim drugim životinjama. I ono što je važno, a vrlo često zaboravimo, naša pažnja je uglavnom usmerena na tu životinju, prvo na neku jedinku, pa onda na celu populaciju, da li je to zbog trofeja, da li je zbog mesa, da li zbog interesantnog uzbudljivog lova ili želje da se napravi neka atraktivna fotografija. Mi u stvari zaboravljamo da je osnovni i najvažniji princip da sačuvamo prostor, odnosno stanište u kojem ta vrsta treba da bude i da boravi. Ako njeno stanište ne sačuvamo, onda ni ona nema nikakve šanse da tu opstane i da dugoročno uspešno se razvija. Dakle, to je ono što taj monitoring treba da obezbedi. Hvala Bogu, postoje institucije na nivou Republike Srpske preko javnog preduzeća Šume Republike Srpske i jednog dela njihovog koji se zove Istraživačko-razvojni projektni centar. On se bavi sa prikupljanjem brojnih informacija o šumama, njihovi zaposleni jako mnogo vremena u toku godine provode na terenu, mere stabla, prikupljaju razne druge korisne informacije i danas, zahvaljujući savremenim alatima, kao što je recimo geografski informacioni sistem ili nešto drugo, te podatke bi mogli međusobno da uvežemo i da onda koristeći tu bazu i neka druga znanja dođemo do toga koji delovi staništa su adekvatni, kakve su karakteristike u smislu mešovitosti tih šuma, njihove starosti, njihovog zdravstvenog stanja i tako dalje i da na osnovu toga, uzimajući u obzir osnovne biološke karakteristike divokoze ili nekih drugih vrsta divljači, dođemo do saznanja koji delovi prostora odgovaraju za koje vrste, kako kasnije da se i samo gazdovanje organizuje i tako dalje. Ja ću podsjetiti vaše slušaoce da postoje tri vrste biodiverziteta. Jedan je biodiverzitet vezan za brojnost i raznovrsnost vrsta ili specijski kako ga zovemo, drugi je takozvani ekosistemski koji obuhvata ta raznovrsna prostranstva počevši od šumskih ekosistema, agroekosistema i tako dalje, a treći biodiverzitet je genetički. Dakle, i tu imamo prostora da kroz ove naše laboratorije prikupljamo uzorke od recimo medveda, od vuka, da li će to biti izme, da li će biti dlaka ili nešto drugo. I ono što se pokazalo kao možda jedino moguće rešenje u nekim zemljama, da se stanje populacije i njena brojnost procenjuje na osnovu tih genetičkih analiza. Vi kada uzmete dlaku od nekog medveda ili neki drugi deo, vi dobijete njegov genetski kod. I malo je očekivanje ili retko se dešava ili možda se nikada ne dešava da imate još jednu jedinku sa istim genetskim osobinama. Dakle, kada dobijete da imate medveda ovog, medveda onog ili vuka, vi onda možete da na bazi toga procenite koliko je to različitih jedinki koje ste vi u tom prostoru kao takve utvrdili. Taj monitoring je nešto što je izuzetno važno i značajno u pojedinim zemljama, evo možda je Slovenija dobar primer, ne samo zato što je nama ovako bliska i tu je maltene susedna zemlja, nego generalno u tim evropskim razmerama imaju jedan od najboljih informacionih sistema u oblasti lovstva. A taj sistem je u najvećoj meri baziran na lovcima, dakle onima koji najveći deo svog slobodnog vremena iz raznih razloga provode u šumi i na terenu. Dakle, oni imaju obilje podataka koji su prikupljeni, koji su u nekom aktuelnom vremenskom periodu uneti u tu bazu podataka i svakog momenta mogu da vide koliko je ulovljeno jedinki, gde je njihova distribucija, dalje te podatke mogu da vežu sa karakteristikama prostora, sa staništem, sa raznim drugim stvarima. Tu onda dolaze naučnici iz raznih oblasti, prave razne modele, razne analize i na taj način se onda taj prostor na jedan najracionalniji način koristi. Mi često mislimo da je to kod nas nemoguće zato što imamo mnogo i puteva, mnogo naselja, raznih drugih negativnih uticaja, ali ako uporedite recimo Sloveniju ili Austriju ili Nemačku, da vidite da je to mnogo, mnogo intenzivnije, sa mnogo više te fragmentacije, sa mnogo više nekih industrija i ko zna čega. I kad poredite podatke njihove koje oni imaju kad je u pitanju korišćenje, onda vidite da mi u stvari predstavljamo jedan prazan autobus koji ima 52 mesta, a vozi samo 20 putnika. Dakle, najveći deo tog autobusa je prazan i njega treba u što skorijem periodu popuniti.
Sa doktorom Draganom Gačićem, profesorom iz oblasti lovstva sa zaštitom lovne faune na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, razgovaramo o projektu Genetska adaptacija ekotipova divokoze na klimatske promjene i gubitak staništa, studija slučaja ugrožene podvrste balkanska divokoza. Pored profesora, istraživača, naučnih radnika, u projektu će učestvovati i lovci širom Republike Srpske. To je izuzetno važno. Koja je njihova uloga i zadatak?
Lovci treba da budu nosioci tih praktičnih mera i zaštitnici. Mi vrlo često lovce pogrešno nazivamo ljudima koji ubijaju životinje, koji ne vode računa o prirodi, a istina je skroz drugačija. Dakle, mnogi od lovaca su istinski ljubitelji prirode. Oni vole da svoje slobodno vreme provode u prirodi, mnogi od njih uživaju da pomažu divljim životinjama, da unapređuju njihovo stanište i lovci su ti koji mogu na najbrži i najpotpuniji način da pomognu državnim institucijama i nama naučnicima da dođemo do dobrih rezultata. Nama je zato bilo važno da imamo saglasnost i podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, da su ovo aktivnosti koje su važne na nacionalnom nivou i naravno Lovačkog saveza Republike Srpske kao organizacije koja objedinjuje sve lovce, i to je garancija da će sve ono što budemo preduzeli, što budemo kao rezultate dobili i kasnije pokušali i preneli u praktično gazdovanje, da će naći svoju primjenu. Važno je da lovci budu učesnici raznih edukativnih radionica, da imaju novija naučna saznanja i da onda razumeju zašto je to važno, čemu to koristi, jer vrlo često mnogi lovci zbog nekih drugih svojih obaveza nemaju dovoljno vremena da se time bave, pa onda kada neko nešto ne razume ili ne zna čemu to služi, onda nije baš ni raspoložen da to primeni. Opet se vraća na ono, kad naviknemo na jedan način da radimo, svaka ta promjena je malo neprijatna, teško je prihvatamo. Dakle, u ovom smislu lovci treba da budu oni koji će nam pomoći u prikupljanju osnovnih informacija. Ja sam neko koji ima dug staž u lovstvu, nisam samo onaj klasičan naučnik, nego se bavim i tim praktičnim stvarima. Član sam i u dva lovačka udruženja tamo u Srbiji, imam dosta prijatelja među lovcima i onda se trudim da sve to što mi istražujemo u stvari ima svoju primjenu u praksi. Mi smo ovdje otišli malo korak dalje od onog klasičnog genetičkog istraživanja, pa smo iskoristili iskustva koje smo imali iz prethodnog perioda kada je rađena tamo reintrodukcija običnog jelena na području zapadne Srbije. Podelili smo ceo prostor Bosne i Hercegovine sa mrežom kvadrata, prostorno smo to opredelili, svaki kvadrat je dobio neku svoju šifru, imamo bazu podataka koja to sada može da sve objedini, i zahvaljujući tome na osnovu početnih istraživanja boravaka na području Foče, Čajniče i tako dalje, napravili smo već jednu malu mapu prostorne distribucije, gdje je divokoza rasprostranjena, gdje je nekada bila prisutna, koja su to staništa gdje bi ona mogla da se naseli, i očekujemo da u narednom periodu dobijemo jednu preciznu kartu prostorne distribucije i da onda vidimo gdje se ona zaista nalazi. Sljedeći korak je da se i lokacije na kojima će ona biti ulovljena kao takve stave na tu kartu, da se to sve obeleži, i onda uvezivanje tih podataka sa informacijama o karakteristikama staništa, a osnovna jedinica prostora je 100 hektara, a to je ono što može istraživačko-projektni razvojni centar da nam obezbedi. Mi dolazimo do toga da vidimo zašto je taj kvadrat mesto gdje je divokoza prisutna, a neki tamo drugi nije. Šta nam se pokazalo, recimo, u Srbiji, kada smo to radili, onda su neke kolege rekli, pa to je vaša nauka, to je toliko prosto i jednostavno, to može bilo ko da uradi. Ali je vrlo teško kada nemate te polazne osnove, kada nemate te polazne podatke ili kartu, kako to da prikažete, granice lovišta, granice nekih drugih podjela, da li je to administrativna, da li je ova, ona i tako dalje. I onda je nama trebalo jako mnogo vremena da dođemo do te informacije koja se na zapadu dobija bukvalno za jedan milisekund. Dakle, oni samo kliknu na jedno dugmence tamo i njima se pokaže ta karta. Dakle, mi moramo da idemo nekim težim putem, i kada smo sve to uradili, kad smo napravili tu kartu prostorne distribucije običnog jelena, onda nam se sve samo od sebe pokazalo i otkrilo. Dakle, imate s jedne strane kartu šumovitosti, a s druge strane imate kartu gdje je jelen zastupljen. Nama je zapadna Srbija bila najšumovitiji deo, značajno iznad proseka cele teritorije Srbije, a tamo uopšte nije bilo jelena. A znali smo da je jelen šumska vrsta. Dakle, nismo morali mnogo da razmišljamo. Pa to je ta teritorija gdje treba da idemo i gdje treba da vršimo tu reintrodukciju. Tako može biti i sa divokozom. Dakle, kad to sve mapiramo, kad ukrstimo te podatke, onda možemo vidjeti da li je ova procjena od 60-70 hiljada hektara, koliko je rečeno da je potencijalni prostor i stanište, možda je to i 100 hiljada hektara, možda i više. I u okviru tog prostora onda možemo birati one delove koji su najadekvatniji. Kada je ta priča malo otišla dalje i kad smo već bili negdje na kraju, pokazalo se da imamo jedan širi prostor i da u srcu, u sredini tog prostora ima jedna opština ili lovište gdje uopšte nema jelenske divljači. A svi okolo imaju tu jelensku divljač. Dakle, svako ko to pogleda odmah može da zaključi da tu gazdovanje nije odgovarajuće. Dakle, nema logike da je on svuda okolo rasprostranjen, a baš u toj nekoj centralnoj opštini da nije prisutan. Dakle, to onda državi, odnosno njenim organima, daje mogućnost da mnogo efikasnije vrše nadzor. Dakle, lovni inspektor, šumarski ili ko je već zadužen za tu kontrolu, on pogledom na tu kartu može već da proceni gde treba da ide, pa kad uporedi podatke u tri susedna lovišta, kaže ovaj ima toliko, ovaj toliko, a ovaj neuporedivo manje. Dakle, šta on to loše radi ili šta ne radi i zbog čega ima tako loše rezultate.
Profesore Gačiću, hvala što ste bili gost emisije Eho nauke i nadam se da ćete za godinu dana, možda nešto malo više, kada se završi ovaj projekat i kada budete imali rezultate projekta, doći ovdje u studio Radija Republike Srpske i prezentovati ih.
Ja, pre nego što vam se zahvalim na ovom pozivu, želim da istaknem da kad ste me pozvali i rekli da će razgovor trajati sat vremena, mislio sam da je to jako dugo i ne znam o čemu ćemo pričati, a evo sada kao da sam pre par sekundi seo, dakle, ovo su vrlo aktuelne, interesantne teme. Ono što želim isto da obavestim vaše slušaoce, da su važne aktivnosti u okviru ovog projekta, takozvane noći istraživača. Uključena je osnovna škola Vuk Karadžić, gde će deca imati prilike da nešto čuju uče u divokozi. Zatim je tu i Planinarski savez Republike Srpske, zatim Društvo za zaštitu prirodnog nasleđa Arbor Magna. Dakle, predviđene su i neke obuke, neki treninzi. Predviđeno da imamo još nekoliko stručnih radionica. Dakle, sve su to događaje gde će lovci i zainteresovani moći da prisustvuju. I jedna centralna manifestacija bi trebala biti tokom iduće godine, takozvani Lovački dan Republike Srpske, gde bi onda okupili sve lovce iz Republike Srpske zainteresovane za ovu temu i široj javnosti dali mogućnost da vide šta smo mi to dobili i kakva je situacija. Također bih želeo da pozovem i vas i druge medije da iskoristite te prilike, da pratite ta naša dešavanja i da blagovremeno javnosti prenosite šta je to novo i da na neki način svi zajedno privučemo ljude da se uključe u ovo i da zajedno poboljšamo situaciju. Hvala vam još jednom na pozivu, želim vam svako dobro i na kraju i vas i sve naše slušaoce i lovce želim da pozdravim lovačkim pozdravom, dobar pogled.
Hvala vam.
Hvala.
Gost emisije Eho nauke bio je profesor dr. Dragan Gačić sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Poštovani slušaoci, hvala i vama što je vaš izbor bio Radio Republike Srpske. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, majstor tona Dragan Šukalo, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak, srdačno vas pozdravljam i